probabil că vi se pare plicticos cu ce am început eu, dar să știți că sunt laturi ale a ceea ce am început să spun foarte, foarte neplicticoase. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Începusem ieri să vă spun despre incinerare. Și vă spusesem că cu siguranță nu v-ați gândit niciunul la asta. Pentru că e o problemă legată de suflete și trupuri imediat după moarte, la care probabil cei mai mulți dintre voi nu v-ați gândit, mai ales legat de trupuri. Toată lumea se gândește după moarte, numai la suflete. Și atunci ne gândim foarte puțin și nu prea știm ce să gândim. Dar și sufletul are o continuitate după moarte, trupul are o continuitate și are o lucrare a lui. Nu se desparte complet sufletul de trup, nu este despărțire totală și definitivă. Cumva între suflet și trup rămâne o legătură constantă și continuă, ceea ce se vede la Sfinți. O vedem foarte clar. Ceea ce se vede la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este în trupul și sângele pe care noi îl luăm. Este de plin. Dar ne întoarcem la ceea ce am vorbit ieri și începusem cu rațiunile pe care le găsesc oamenii pentru a găsi motivația de a nu mai îngropa pe cei adormiți și a-i arde. Și printre rațiuni, vă spusesem și rațiuni filozofice și teologice ale lor și rațiuni psihologice. Unii spun că sunt și rațiuni sociologice, adică presiunea creșterii demografice, că nu e loc în marile orașe să înghesui marile cimitire și că acolo mai bine s-ar construi case de locuit sau cine știe ce alte lucruri folositoare. Și încetul cu încetul aceste locuri sunt tot mai depărtate de orașe, adică se fac ca și la Cluj, se fac cimitire mult în afara Clujului. După aia mai sunt și rațiuni economice, de care spunea Constantin ieri, că costă, că nu știu ce. Mai sunt și rațiuni sanitare, adică la anumite boli și în anumite situații s-a cerut chiar, de exemplu, în 1987 în Atena, a fost o vară foarte, foarte călduroasă, cum începe să fie și asta, deci, a noastră. Și au murit în Atena 1000 de oameni în câteva zile, din cauza căldurii. Și autoritățile au cerut bisericii, cumva, îngăduință să fie arși aceștia, pentru că a îngropat 1000 de oameni deodată. Era foarte complicat și foarte greu și găseau motive sanitare, că trebuie să mai bine să fie arși, pentru că pot duce la boli, la împrăștirea unor boli. Și n-a fost de acord biserica, nici măcar în condițiile acestea, ci a ajutat cumva la îngroparea lor în afara Atenei. Oricum, sunt mai puțin importante lucrurile acestea, mai sunt și rațiuni ecologice. Unii zic, domnule, de ce să folosim atâta lemn? De ce să folosim atâta spațiu? De ce să distrugem atâta spațiu verde? De ce, de ce, de ce, de ce? Deci mai bine nu. Alții zic, sunt și rațiuni morale. Adică să limităm la maxim riscurile vandalismului, cimitirelor. Adică grija că ce o să se întâmple cu mine peste ani și ani. Plus că rudele trebuie să-mi plătească mult timp locul. Știți că după 7 ani sau după un timp trebuie să plătește în continuare locul omului și dacă nu, așa. Și așa, din rațiuni anumite, din rațiuni morale, zici, domnule, mai bine închei treburile așa. Oricum, acestea sunt lucruri mai puțin importante. După cum vă spuneam și data trecută, Biserica Ortodoxă a fost totdeauna împotrivă. Biserica Catolică a fost împotrivă și în ultimele mari întâlniri ale ei în 1840-1870, dar cu începutul secolului 20 au început să fie de acord și în 1963 au fost de acord cu o singură condiție, chiar să facă slujbă, chiar să facă tot ce trebuie, chiar dacă oamenii urmau să fie incinerați, cu o singură condiție, ca cel care este incinerat să nu fi dovedit înainte de a muri că nu crede în înviere. Deci să creadă în înviere, să creadă în Hristos și atunci poate să îi se facă slujba. Denominațiunile protestante de la început au fost de acord și au lăsat lucrurile acestea să... Biserica Ortodoxă este împotriva acestui mod de tratare a trupului și dacă cel care a adormit n-a fost voia lui, dacă nu este voia lui, dar rudele insistă din rațiuni economice, din rațiuni, nu știu, religioase pentru incinerare, dar cel care moare nu este voia lui, acest om se poate spovedi, se poate împărtăși și se face slujba de mormântare în biserică, dar dacă el nu vrea acest lucru, dar rudele insistă pentru asta, dar dacă el vrea acest lucru, nu se poate împărtăși înainte de moarte. Nu se poate împărtăși înainte de moarte. Așa e rânduiala bisericii ruse, sârbești și românii au preluat acest obicei. Asta vă spun, poate niciodată nu o să mai aflați, să știți că tot mai mult o să aveți asemenea situații în familiile voastre extinse, poate, și să știți. Dacă o ruda voastră insistă să îi se facă incinerare, dar el zice că crede în Dumnezeu, nu se pot face slujbe de pomenire decât după 40 de zile, după care se fac obișnuite slujbe, dar nu îi se face mormântare. Acestea foarte pe scurt legate de așa probleme mai largi. Acum, întorcându-ne, de ce nu suntem noi de acord, noi ortodoxi? Noi, să zicem, creștinii care am păstrat cât mai curată învățătura de credință creștină. Nu mai adevărați, nu mai autentici, nu mai curați la suflet ca alții, ci care am păstrat, am reușit să păstrăm învățătura de credință creștină. Acum, cât aplicăm din ea și ce facem cu ea, aici va fi marea problemă. Dar de ce nu suntem noi de acord? Și aici o să putem să vorbim mult mai mult și o să fie mai interesant. În primul rând trebuie să plecăm de la ideea foarte clară că nouă creștinilor ortodoxi nu ne este frică de incinerare. Adică nu înseamnă că dacă trupul este ars, el nu va mai putea învia. Va putea învia, Dumnezeu nu are probleme cu asta. Nu înseamnă că oamenii care au fost înghițiți de animale sălbatice sau uciși, sau împrăștiați de bombe, sau pur și simplu măcinați și împrăștiați pe fața pământului, sau mâncați, eu știu, oricum, împrăștiați toate părțile, nu vor putea învia. Asta este foarte ușor pentru Dumnezeu. Dar trebuie să plecăm de la ideea foarte clară că trupurile cu care vor învia oamenii imediat după la venirea Mântuitorului nu sunt aceleași trupuri ca și acestea. Păstrează. Poate de la asta. Da, de la asta. Nu știu, intră în microfonie. Trupurile cu care vor învia oamenii, cu care vom învia noi, trebuie să puneți în inima voastră acest lucru, să-l știți. Trupurile cu care vom învia noi nu sunt aceleași cu acestea. Păstrează în sine sâmburile vechiului trup. Păstrează parte din el. Dar este cu totul și cu totul altfel acest trup cu care vom învia. Aceasta trebuie să vă rămână bine întipărit în minte. Nu mai păstrează, nu o să mai păstreze neapărat partea personalizată pe care o aveam până atunci, pentru că eram din, eu știu, eram, să zicem, rasa indiană. Nu se va mai recunoaște asta. Deci nu se mai recunoaște neapărat din ce rasă ai fost. Foarte greu și foarte... Părinții vorbesc până și despre dispariția diferențelor totale între bărbați și femeie, pe care noi acum le avem și le vedem foarte clar și care acolo nu se vor mai vedea. De exemplu, decât într-o anumită măsură și mai mult la nivel spiritual decât la nivel trupesc. Pentru că trupurile care le avem noi acestea acum sunt așa după căderea omului. Trupurile acestea, cum sunt ele, nu au fost zidite de Dumnezeu așa. Acestea pe care le vedem noi sunt hainele de piele pe care ne-a îmbrăcat Dumnezeu după cădere. Poftim? Da, dar diferențele nu erau de tipul acesta. Diferențele sunt altele și care țin mai mult de partea psihică, spirituală și mai puțin de partea trupească, pe care noi acum o vedem accentuat, diferențierea, fiecare în parte de ce, cu ce rânduială are, în sensul că, dar nu se vor mai vedea nici diferențele, deci nu se vor mai vedea nici partea aceasta care avem noi acum accentuată, că avem părul aici ca să ne acopere de intemperiile vremii. În rai nu erau intemperii. Că avem sprâncene ca să ne acopere, să nu cadă apa în ochi. Nu era. că avem urechi ca să stea așa ca un pavilion care ascultă. Deci foarte diferiți într-o anumită măsură o să fim. Pavel ne spune despre această că avem șezut pe care stăm când stăm. Acolo nu stăteam niciodată, știți că nu stăteam niciodată în rai. Că nu era, omul nu avea nevoie de odihnă. Nu se spune până la căderea din rai că omul avea nevoie să doarmă, decât Dumnezeu l-a adus într-un somn greu pe Adam, dar el nu trebuia să doarmă, el nu dormea, el nu avea nevoie. Avea ceva din neîncetata lucrare lui Dumnezeu, din neîncetata vioiciune a sufletului. Sufletul este de viață făcător, de viață dătător. Știți că sufletul nostru este personal, este liber și este de viață dătător. Știți că sufletul nostru are caracteristica asta? În dogmatică scrie asta. Este de viață dătător. El nu poate muri și naște viața neîncetat. Este insuflarea lui Dumnezeu. El nu doarme. N-are nevoie de somn. Sufletul niciodată. Dar așa că Pavel când spune că așa cum acum pui un bob de grâu în pământ și acesta e trupul muritor, acesta pe care îl pui în pământ și învie și se ridică spic, și ce diferență între spic și bob, nu? Sau între ghindă și stejar, spune Simeon, nou teolog, ce diferență între ghindă și stejar? Total, adică ghindă e o chestie care te joci cu ea așa, bam, bam, dar cu un stejar, într-un stejar poți să-ți faci și căsuță, să te plimbi prin el, să faci multe lucruri, să iei fiecare frunză la analiză. Mii de frunze, nu? Adică e o diferență imensă. Ei, părinții vorbesc de diferențe de tipul ăsta între trupurile și sufletele noastre acum, cum le vedem și cum le simțim, și trupurile și mai ales trupurile dincolo în, când vom învia, care nu vor mai păstra neapărat caracteristicile acestea personalizate, că ne-am născut dintr-o familie de oameni mai grăsuți și suntem și noi grăsuți. Și așa o să fim în veșnicie, grăsuți. Sau slăbuți. Și așa o să fim. Nu o să fie lucrul ăsta. Că ne-am născut și suntem blonzi și așa o să fim în veșnicie blonzi. Nu, și așa o să fie bruneți. Sau am fost tuciurii și așa o să rămânem tuciurii. Nu există. Acestea vor pieri. Acestea sunt niște talanți pe care Dumnezeu ni-i dă o vreme. Mai puțini sau mai mulți? Și părinții vorbesc foarte mulți despre aceasta ca talant. Adică ce ne dă el când venim în lume? Din ce rasă apărem? Din ce neam? Din ce familie? Cu ce predispoziții? Cu ce? Ăștia sunt niște talanți. Mai mulți sau mai puțini? Dar care ni se vor lua? Ce facem cu ei? Dar la un moment dat ni se vor lua. Nu sunt ai noștri, sunt ai lui Dumnezeu. Ceea ce al nostru este dincolo, este împărăția și este altceva. De aceea zice Dumnezeu că dacă voi, cele ce nu erau ale voastre, n-ați știut să le chivenisiți, adică acestea nu sunt ale noastre, nici trupul, nici ce am moștenit, nici cum ne-am născut, nici unde ne-am născut, nici nimic nu e al nostru, că nu a fost al nostru. Al nostru a fost doar voință de a încerca să facem ceva, dacă am încercat să facem ceva. Restul a fost totul îngăduință lui Dumnezeu, a fost voia Lui. Și dacă zice, voi nu veți chevenisi bine cele ce le-ați primit, care nu erau ale voastre, cine vă va da vouă oare ceea ce, nu este, al, ceea ce este al vostru? Adică dacă ceea ce nu este al vostru n-ați chevenisi bine, cine vă va da ceea ce nu este al vostru? Adică ceea ce este al vostru, adică ceea ce și nou, Dumnezeu ne spune ce este al nostru. Că veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția celor ce a pregătită vouă de la întemeierea lumii. Este al nostru. Asta, aia este al nostru, înțelegeți? Aia este pentru om. Aia este făcut pentru om. Împărăția care nici nu poate fi... N-avem cuvinte să o descriem. Și din împărăția aia facem parte și noi... Și trupul care îl vom primi și sufletul care îl va împodobi, trupul acela. Adică, nu, ca să fii și să moștenești această împărăție, trebuie să fii una cu acea împărăție. Și împăratul și stăpânul este acolo în mijlocul ei, care este Hristos. Să fii asemenea Lui. N-ai cum să moștenești acea împărăție și să-L moștenești pe Dumnezeu până la urmă, dacă tu nu te faci una și asemenea cu El. Deci, cu totul și cu totul altfel, trupul cu care vom învia va păstra ceva din sămânța. Părinții chiar vorbesc despre faptul că în trupul acesta, sub hainele de piele, se păstrează ceva din, ca o sămânță din trupul frumos, bun, adevărat, care l-am avut în rai, se păstrează ascuns în trupul acesta, sămânța acelui trup, și ca dintr-o sămânță va crește noul trup care va fi asemănător cu cel din rai, dar mai frumos decât acela. Pentru că omul în rai trebuia să crească mai mult, să se asemene cu Dumnezeu și mai mult. Măsura la care ne ridică Dumnezeu pentru împărăția cerurilor, pentru judecată, de apoi este mai înaltă decât măsura omului din rai, care era atunci înainte de cădere. Deci e cu totul și cu totul altceva. Și atunci, noi nu avem frică de incinerare, nu avem frică de faptul că omul poate fi sfârtecat, că omul poate să doneze prin transplant ceva și cum o să învie el. Pentru că acel trup care este ca sămânță în noi și acel trup care, acea sămânță este hrănită de trupul sângelui Hristos și sămânța trupului, dar și sufletul în sine, acea sămânță a trupului este hrănită care va crește după aceea și va rodi și nu va muri în veac. Această sămânță nu poate fi înălțită decât cu trupul sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos și cu învățătura cea bună, iar sufletul cu învățătura cea bună și cu trupul sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și acel trup care va învia va avea ceva din sămânța acestui trup, dar nu neapărat are nevoie de splină, de tot, înțelegeți? Nu știu dacă mă puteți înțelege. Nu are nevoie de... Și dacă ar avea nevoie, ar ști Dumnezeu să le adune de la marginea pământului, din adâncurile apelor, de peste tot, dacă ar avea nevoie. Nu are nevoie de asta. Și într-un fel Dumnezeu are această bucurie de a ne face una cu toată făptura, de a ne face... El a vrut să ne facă mântuitori împreună cu El, asemenea Lui, ai făpturii, că făptura așteaptă și nădăjduiește și suspină așteptând arătarea Fiului Dumnezeu și făptura întreagă se va ridica din nou și va reveni la ceea ce ar fi trebuit să fie și de la care a căzut din cauza omului prin om. Și această îngăduință lui Dumnezeu ca trupurile acestea ale noastre să se facă una cu făptura, să se asimileze de făptură, este un act de dragoste, un act de... nu știu cum să vă spun, de unire a noastră cu toată făptura, așa cum ne-a dorit Dumnezeu. Adică noi să venim la El cu toată făptura, noi să întoarcem la El toată făptura, să o luminăm, să o strălucim, să o aducem la El, să o ridicăm din necunoaștere, din neînțelegere. Așa ar fi vrut Dumnezeu. Dar și în cădere, trupurile noastre parcă păstrează ceva din această dorință a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dorește ca trupurile oamenilor să se transforme iar în țărâna din care au fost luate, să se asimileze, parcă să se împrăștie pe toată fața pământului, așa cum a fost și cum s-au împrăștiat toate trupurile tuturor de la facere până acum, iar la reîntoarcere parcă o să aducă cu ei toată făptura. Acești oameni, revenind iarăși, întorcându-se spre Dumnezeu, aduc la Dumnezeu toată făptura. De aceea, de exemplu, în altul Bartolomeu și nu numai, învățătura de credință creștină nu are această problemă a transplantului de organe sau a perfuziilor de sânge. Că nu-i voie, că dimpotrivă, dacă Hristos ne-a învățat că El ni se dă nouă, ca trup și sânge, să-L mâncăm, nu? Cum să nu dai și tu aproape lui tău? Cum să nu împărtășești tu, cum să nu-L ajuți pe aproapele tău dacă El are nevoie? Ce are El nevoie și tu să nu-i dai dacă și viu să fii și dacă îți dorești ca mamă sau sau prieten să-i dai rinichiu, să-L ajuți și nu-i e vreun rău în asta, dar atunci când ești cumva în moarte clinică și nu se mai poate face nimic, nu e nicio problemă din perspectiva credinței decât aceea că omul să fie totuși, adică să nu-l omori cu zile. Asta e problema, singura problemă. Restul, nu există problema că de ce, că nu-i voie să dai, că după aia cum vei învia. Nu există asta, asta e o gândire atât de îngustă despre înviere și despre a doua venire, dar Dumnezeu ne vrea, de fapt, atât de uniți unii cu alții, atât de întrepătrunși în dragoste unul cu altul, încât această formă de a-ți dona inima unui om, de a-ți dona rinichii, ficatul, ce mai trebuie, mi se pare o formă destul de brutală de arătare acestei dragoste pe care Dumnezeu ar fi vrut să o arăți, sufletește în primul rând, dar dacă se poate, măcar numai la nivelul trupesc, slavă Lui Dumnezeu și atâta. Și e bine și atât de întrepătrundere, de unirea noastră unii cu alții în toate. Nu cred că este ceva mai plăcut lui Dumnezeu decât ca omul să facă așa. Când El însuși face așa neîncetat, El ni se dă nouă ca trup și sânge. Adică nu în toate trebuie să limităm pe Hristos. De ce numai în anumite chestii trebuie să limităm, iar aici nu trebuie să limităm? Adică legat de transplantul de organe mă refer. Nu, în altul Bartolomeu era foarte, foarte liniștit în privința asta și indica că este bine. Așa că dacă nu știați până acum sau nu v-ați gândit dacă Ortodoxia este de acord sau nu este de acord, să știți că este foarte de acord, n-are nicio problemă cu asta, mai ales că este în viața Sfinților Cosma și Damian chiar o întâmplare în care un om care îi cangrenase piciorul îi cheamă pe Sfinții Cosma și Damian, bine, sfinți care trăiseră cu sute de ani înainte și care îi fac un fel de operație și se duc și iau de la un om mort un picior, era un om negru, și pun piciorul lui, și omul a avut un picior negru de la genunchi în jos, așa a vrut, așa au binevoit ei. Credeți că nu puteau să-l vindece pur și simplu de la Dumnezeu prin vindecare? Putea, ce nu poate Dumnezeu? Dar așa au binevoit ei, cred că și pentru aceste probleme și întrebări care se vor ridica peste veacuri. Dar oare-i voie, dar oare nu-i voie, dar oare-i bine sau nu-i bine? Nu-i nicio problemă în privința asta. Dacă legat de asta aveți o întrebare, da. Mai zi o dată. Da, știu că unii dintre ortodoxi sunt total împotrivă, dar motivul este acesta singurul, că nu se știe și nu există un criteriu clar al morții unui om, să știi sigur că omul a murit și de ce să-i faci lui asta una ca asta. Și după aceea mai este și al doilea zicând, domnule, dacă omul n-a dorit sau nu și-a manifestat dorința să se întâmple așa ceva cu el, de ce să-i tratezi cu astfel de insolență și nepăsare trupul și să-i dezmembrezi și să-i... Pentru că el n-a vrut asta, știi? Asta ar fi a doua. Dar altceva... Care ar fi? Nici măcar? Nu știam despre asta. Știu că încă nu există, nu s-a întâlnit într-un sinod mai mare biserica să se ia o hotărâre. Dar în principal, marile biserici nu au fost împotrivă. Cea noastră sub influența înaltului Bartolomeu, atunci nu a fost împotrivă, dimpotrivă a zis bine. Și înaltul s-a impus atunci când a trebuit să se discute despre problemele acestea. Și nu văd niciun rău în lucrul acesta, decât aceste ce vi le-am zis, cu incapacitatea noastră de a ști când a murit un om de fapt. Și, da? Bine, da. Bine, da, de exemplu, hai să zicem așa. Să zicem că omul și-a manifestat dorința să îi se transplanteze organele. Zice părintele Arsenie Boca despre unei mame, era soția părintului Streza Nicolae, care a murit. Și cred că doamna încă n-a murit, dar părintele Streza Nicolae a murit. Și era diacon și ea preotea soția lui și medicii au spus foarte clar, dacă faci copilul, vei muri cu siguranță. Cu siguranță tu vei muri. S-ar putea chiar și copilul. Deci trebuie să-l avortez. Și au fost la părintele Arsenie Boca și au vorbit cu el și l-a zis nu-l avorta, roagă-te, împărtășește, i-a spus mai multe lucruri și a zis nu se poate ca o mamă care își pune viața pentru copilul ei, adică o mamă care, bine, știe că va muri, dar și dacă va muri, măcar să trăiască copilul, nu se poate ca această mamă să nu prețuiască Dumnezeu, să nu iubească Dumnezeu și chiar să-i dea viață să trăiască. Și așa a și fost, în sensul că n-au murit niciunul nici altul până la urmă. Dar Părintele cumva te dă înțeles că este firesc să mor pentru aproapele tău. E ceva firesc. Așa cum au făcut nenumărați care au murit pentru aproapele lor, nu? Și să presupunem că, să zicem că nu, 100 de cazuri, 5, că oamenii mai puteau, cine știe în ce condiții să trăiască. Dar dacă ei și-au manifestat dorința să-și doneze organele și au făcut bine ăsta imens altora, eu cred că le va prețui Dumnezeu enorm de mult acest gest și nici într-un caz nu va fi socotit sinucidere. Nici într-un caz, așa cum acel preot catolic Kolbe din minele din Silezia, din perioada pe care îl iubea foarte mult părintele Steinhardt, în perioada celui de-al doilea război mondial, când au fugit din lagărul nazist câțiva, se pedepseau toți ceilalți. Așa se făcea. A fugit ceva din lagărul nazist, se făcea decimarea lagărului. Din 10 în 10 se punea o tăbliță în piept și zicea, ești împușcat. Nu conta al câtelea, dacă erai al 10, al 10 erai. Și s-a pus în piept unui polonez care avea copii și avea familie și vrea să întoarcă acasă să-și crească copii. Și a început să plângă și preotul catolic și-a pus el acea tăbliță în gât, că nu-i interesa pe naziști cine. Și s-a pus el în locul lui al 10-lea, știți? Și a murit. Și poți să spui că aceasta este o sinucidere? Nu, este o sinucidere, este eu. Mi se pare cel mai curat gest de jertfă pe care îl poate face un om. Așa cum însuși Hristos a făcut o asemenea, putea să evite întâlnirea cu aceștia, putea să asculte de Petru. S-a sinucis Hristos, care n-a ascultat de Petru ca să fugă, să se ascundă, să nu știu ce, și a mers înainte și a stat în calea ucigașilor și a ieșit în calea lor și a fost ucis până la urmă. N-a fost aceasta sinucidere. Și sunt multe, multe alte cazuri în care nu... Și așa și aici, dacă acești oameni hotărăsc așa, și să presupunem unul la un milion că e cazul să i-o fie o greșeală, eu cred că gestul acelui om va fi prețuit de Dumnezeu. Nu. Și poate că e cel mai înalt gest ce poți să-l faci. Nu știu dacă trăind mai faci tu nu știu ce mari gesturi de a ajuta pe cineva decât așa, niște găinării, nimicuri, ce poți să faci, decât ce faci tu acolo prin lucrul acesta. Întorcându-ne, deci nu avem frică de transplant, nu avem frică de împrăștierea trupului, nu avem frică de perfuzii, nu avem frică de incinerare, nu avem frică de toate lucrurile astea. Ideea bieților părinți și moși ai noștri și strămoși de pe la țară, care chiar credeau că cum îl îmbraci în mormânt acolo și cum îl pui așa o să-și învie, știți? Adică în haine de ele, fiecare cu bazma, fără bazma, cu papuci, fără papuci, cum asta e nebunie, noi nu credem așa ceva. Oamenii vor învia cu totul și cu totul altfel. Haina cu care i-a îmbrăcat Dumnezeu e haina pe care a pierdut-o Avram, Adam în rai, când a mâncat din copacul cunoștinței binelui și răului. Este o altă haină, care e o haină harului, a dragostei Dumnezeu, a îmbrățișării lui, care nu se compară cu hainele acestea. N-au legătură, e altceva, înțelegeți? Ori a rămâne la o înțelegere de tipul acesta îngust și... Deci dacă noi înviem cu trupurile acestea, nu mă interesează acest Dumnezeu. Nu mă interesează, e o nedreptate absolută. Dar nu e așa. Deci nu e așa. Nu mă interesează acest Dumnezeu, că nici nu există acel Dumnezeu. Dumnezeu care există și care e adevărat Dumnezeu ne va învia altfel. Ne va scoate din această îngustare și această înghesuială a tribului, a ginții, a rasei, a neamului, chiar a sexualității de tipul acesta în care suntem. Ne va scoate. Păi nu simțiți că ar fi o nedreptate ca tu să rămâi o veșnicie fată, băiat, cu toate ale tale ca băiat, cu toate ale tale ca fată. Adică atâta înghesuială până la a doua venire și dincolo nu se poate. Dacă cerurile toate mi s-ar da cu stele, cu tot și ar fi numai cosmosul ăsta văzut, aș fi înghesuit și n-aș putea respira. E mult mai mult de atât, e mult mai mult. De aceea Dumnezeu spune și trebuie să puneți în mintea voastră asta. Ceea ce la inima omului nu s-a suit, adică nici nu ne putem imagina. Ceea ce urechea n-a auzit și ochiul n-a văzut. Nu că, da, tot cam așa, numai că nemuritori. Nu, nu-i tot cam așa. Nu-i cum vedeți prin revistele Turnul de Veghe, doi care se plimbă și cu niște struguri mari pe acolo mâncând. Și așa, numai că nu mor. Nu. Păi dacă e așa, nu mă interesează, înțelegeți? Nu vreau. Nu-mi trebuiește așa ceva. Eu nu vreau să prelungesc viața aceasta. Dacă e numai prelungirea vieții acesteia, e prea puțin, e foarte puțin, ori Dumnezeu ne-a chemat la ceva mult mai mult. Nu simțiți în cuvintele lui Dumnezeu câtă durere, cu ce voi asemenea împărăția cerurilor, cum să vă chem spre ea, cum să vă fac să vă doriți, ca și cum ne-ar trezi într-un somn al morții în care noi ne-am complăcut în plăcerile astea, încât suntem noi pe aici în guști, în felul că ne-am născut așa, că suntem așa, că suntem în neamul ăla, să ne mai și lăudăm cu neamul ăla în care suntem, să ne mai și lăudăm că suntem fete, să ne mai și lăudăm că suntem băieți. Adică e atâta îngusteală, atâta micime. Atât de puțin ai fost chemat, la atât de puțin vrei să te supui. Și când zice Dumnezeu, eu am zis, Dumnezei sunteți, auzi, Dumnezei sunteți, fii ai celui prea înalt, iar voi, ca niște oameni, adică rămâneți la măsurile omenești, animalice, ale trupului acesteia, ca niște oameni muriți și ca niște căpetenii cădeți. Adică e o dezamăgire, e o durere a lui Dumnezeu că omul nu-și mai aduce aminte de sorginta lui dumnezeiască divină, că e asemenea lui Dumnezeu, care este, nu este nici bărbat, nici femeie. Înțelegeți că și Dumnezeu zice, ca să înțelegeți că poate v-ați mintit când am zis că acolo, chiar și diferența asta de bărbat și femeie nu va mai fi. Pe de o parte zice Mântuitorul când zice că și acolo, că zice Sfântul Apostol Pavel, că pentru Hristos nu mai există bărbat și femeie. Și cuvânt veșnic acesta, iar al doilea îl spune saducheilor care nu credeau în înviere. Și ei își imaginau ca și noi, de multe ori, își imaginau că acolo... Nu poate fi decât o continuare de tip olimpian, așa ca în Olimpul Zeilor, a vieții de aici, numai fără moarte și numai că suntem nemuritori, atâta tot. Dar restul, cu patimile noastre, cu problemele noastre, cu femeia, cu bărbatul, cu toate, cu legăturile, cu toate astea, vom continua. Și Mântuitorul le zice, rătăciți neștiind în Scripturile și puterea lui Dumnezeu, căci acolo nici nu se însoară, nici nu se mărită. Adică, deci, urcă, zice, prima dată sunteți neînțelegători, habar n-aveți. Urcă mai sus și ce? Acolo nici nu se însoară, nici nu se mărită. Adică nu mai există niciun obicei din lucrurile acestea omenești, pământești, dar nici măcar nu că nu se însoară. Adică nu o să fim niște, cum zicea bunica mea, zicea, acolo cred că ca să fim noi curați așa, noi femeile o fi într-un loc, bărbații o fi într-alt loc. Și ne-am uitat așa de departe unii la alții, că altfel cum să rămâi curat, nu? Zicea ea. Ori Dumnezeu zice, mult mai mult, zice, acolo nici nu se însoară, nici nu se mărită, nu pentru că stau despărțiți și nu știu ce, și toți cu capul în pământ și cu bazmale în cap și cu nu știu ce, și vom fi niște monahi veșnici pe acolo. Ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu, adică sunt asexuați. Sunt ca îngerii lui Dumnezeu, care nu sunt nici bărbați, nici femei, care nu mai au problema asta, că ăla e bărbat, că ăla e femeie, că nu știu ce, că nu mai au problema asta. Când vă uitați la îngeri, nu vedeți nici bărbat, nici femeie, e altceva. E altceva. Când vă uitați la chipul spiritual lui Hristos, nu este nici bărbat, nici femeie, El este bărbat în trup, dar El se împlinește toată umanitatea, El este, are și toată sensibilitatea și finețea femeii, și frumusețea ei, și toate. Are și toată maternitatea femeii, dar are și toată partea bărbatului. El e deplin om, înțelegeți? Nu-i numai, nu-i bărbat, e deplin. Păi la acea măsură urcăm noi, spre aceea mergem. Nu spre a mai continua viața asta prăpădită cu greutățile ei, cu ideea asta că acolo ne duce și ne așteaptă moșul nostru și strămoșul nostru și nu știu cine și bunicul. Da, ne așteaptă, dar diferența dintre noi și sau asemănarea sau apropierea dintre noi și bunicii noștri și strămoșii noștri nu va fi mai mare decât într-o anumită mică măsură, poate, decât față de alți mii și mii de oameni care au trăit la marginea pământului. Poate că anumite evenimente, anumite fapte din viața ta, anumite poziții de credință ale vieții tale te vor apropia imens de mult față de alții pe care nu i-ai cunoscut niciodată, de sfinți, de oameni pe care nu i-ai văzut niciodată și de care te vei simți foarte apropiat, foarte prieten. Înțelegeți? E altceva. Nu este ce ne închipuim noi, că acolo mergem și noi, mătușa, dă mâna, unchiul. Păi da, unchiul și mătușa sunt niște întâmplări tangențiale ale vieții noastre, că s-au întâmplat, că Dumnezeu a îngăduit să intri neamul ăla și în casa aia, că trebuia să fii într-un neam, într-o casă. Dar nu înseamnă că acei oameni, gata, așa o să rămâi cu ei și tot în casă și în caste și în familie o să stați. Pentru că noi ne ridicăm de la măsurile trupești, spre măsurile duhovnicești și noi ne asemănăm și ne apropiem de familii duhovnicești cu care ne asemănăm noi prin faptele noastre, prin viața noastră. Este altceva. O să fii sub umbra arborului care rodește de 12 ori în an al Sfântului Nicolae dacă te apropii de milostenie. Și o să te asemeni cu el și o să te simți apropiat de el. Și de alți cu miile care au fost milostivi și au fost binevoitori. Te vei simți, dacă ai fost puternic și hotărât în credință, poate asemănător cu Sfântul Gheorghe și te vei atrage Sfântul Gheorghe și toți asemenea lui, de la Procopie până la Teodor, Tiron și alții și mulți neștiuți. Că mulți sunt neștiuți pe care noi nu-i băgăm în seamă. Noi ne raportăm la acești câțiva pentru că așa a vrut Dumnezeu să-i descopere, dar sunt alții pe care noi nu știm și vom ști doar la a doua venire și care vor străluci ca soarele acolo. Și care poate vor fi din neamul nostru, dar pe noi nu ne atrage, noi când zicem la sfârșitul liturghiei, pentru căciunile sfinților părinților noștri, noi nu zicem a părinților noștri după trup, care au mai fost înaintea noastră, care se roagă pentru noi. Noi ne gândim la părinții noștri duhovnicești spirituali care ne-au dăruit credința. Ne referim la apostoli, ne referim la urmașii apostolilor, ne referim la cei care au mărturisit aici și pretutind în credința lui Hristos. Ăia sunt părinții noștri, care cumva prin minunea aceasta a ajuns până la noi credința, prin mărturisirea lor. Aceia sunt părinții la care ne referim noi și pe care îi numim părinți. Noi învățăm de acum desprinderea aceasta de cele trupești și de semănările acestea care țin de trup și țin de moarte și țin de genă. Învățăm de acum prin apropierea de paternitate duhovnicească, care e cu totul și cu totul altceva. Înțelegeți? Cu totul și cu totul altceva decât paternitatea trupească sau maternitatea trupească. E altceva. Dar acum învățăm într-o măsură micuță. Acolo o să vedeți lucrurile acestea la măsuri imense și au valoare eternă, pe când cele trupești n-au valoare eternă. Înțelegeți? Între tine și soția ta s-ar putea să fie o vale de netrecut. Pentru că a fost răceală și n-a fost prieteni sufletești, spirituali, indiferent că ai mâncat 10 saje de sare cu ea, înțelegeți? Sau cu tatăl tău, sau cu mama ta, sau... Contează foarte mult apropierea spirituală și jertfelnicia și primirea spirituală a celuilalt. Mult mai mult decât partea aceasta moștenitoare, genetică, care nu are valoare, care moare. Mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. De fapt, zice Mântuitorul evreilor, care se lăudau că ei sunt fiii lui Avram și credeau că prin această moștenire și perpetuare genetică ei au vreo întâietate. Nu aveau nicio întâietate. El le spune, sunteți fiii diavolului, nu sunteți fiii lui Avram. Fiii lui Dumnezeu sunt cei ce ascultă Dumnezeu. Este o altă paternitate, o altă, cu totul și cu totul altceva Iar aceste chestii genetice mor. Mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri aici în păcatele voastre, în sensul că tot ce ține de trup moare aici, de trupul acesta, vremelnic, de haină de piele. Moare aici și nu trece dincolo. Va trece ca prin foc. Da. Pentru că păi, dar el a ridicat mult ștacheta asta după ce... Asta a fost Vechiul Testament. Dar a ridicat mult ștacheta deasupra acestor lucruri în Noul Testament. Mult. Dar rămân valabile cele ale Vechiului Testament, dar a ridicat totuși ștacheta mult deasupra lor și a făcut mult mai importantă legătura noastră cu aproapele, cu aproapele. Iubește pe aproapele tău. De exemplu, Sfânta Maria Skoptsova, care a ars în cuptoarele naziste, a fost incinerată și va învia. Nu e nicio problemă. Nu contează că e în aer, că e văzut, că e în atmosferă, că s-a dus, că e prin Oceanul Atlantic. Nu contează. Ea va învia. Sfânta Maria Skoptsova a fost impresionată când era copilă, era tânără, nu prea credea în Dumnezeu, dar a venit un om în casă la ei și a zis că el crede în Dumnezeu și a râs cumva, sau nu a socotit importantă. Nu putea înțelege cum un om intelectual poate să creadă în Dumnezeu. Și ca de obicei ataci pe acești oameni și spui, păi dacă există Dumnezeu și vă ziceți că îl iubiți și zice că vă iubiți între voi, unde e iubirea voastră, că nu se vede și nu știu ce și nu știu cum. Și acest om mi-a spus, diferența, greșeala noastră a creștinilor sau a tuturor creștinilor e că nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a venit să ne spună că iubirea noastră nu trebuie să fie față de un oarecare de departe, de tip platonic, ci față de aproapele meu pe care mi-l scoate Dumnezeu în cale atunci, în ziua aceea, mâine, a doua zi, a treia zi. Față de aproapele meu, iubirea mea trebuie să se manifeste față de omul ăsta cu care sunt, umblu, fac, ce trebuie să fac. Și dacă ar face toți creștinii așa, ar fi fața lumii altfel. Dar pentru că toți cred că trebuie față de alții să-și arate, dar față de ăștia nu, că, nu știu, ăla l-a deranjat, ăla nu-i place, ăla îl supără. Nu se întâmplă nimic și rămâne totul la un nivel platonic sau formal, toată învățătura de credință nu se manifestă. Da. Iar legat de părinți, pentru că, zice, ca și cum ar spune Dumnezeu, cu alte cuvinte zice așa, dacă față de cei care v-au făcut binele când voi nu puteați face binele, v-au îngrijit când voi nu puteați face nimic, v-au adus, așa îngăduie Dumnezeu să vă aducă la viață ei și prin ei, și dacă față de ei nu aveți minimă cinste și îi bajocoriți și vorbiți de rău, cum veți putea să aveți față de Dumnezeu? E o asemănare între Dumnezeu și părinți, pentru că, într-adevăr, și Dumnezeu face la fel, adică ne aduce din neființă la ființă, ne dăruiește toate, ne face totul fără să știm, noi habar n-avem, ne iubea dinainte de a fi noi, și noi dacă pe acești părinți vizibili pe care îi vedem, cei care au fost mâinile lui Dumnezeu prin care ne-au dus la viață, noi nu avem o minimă cinstire și ne îi bajocorim sau nu îi luăm în seamă, nu avem cum să iubim pe Dumnezeu. E ca și cum ai spune, nu știi să te folosești de apa cea puțină să speli un ibric aici, cum îmi spui tu că dacă ajungi la apa cea mare o să speli tu toate vasele? Nu știu cum să spun. Apa cea mare fiind Dumnezeu. Nu. Deci dacă ibricul ăsta nu-l speli cu apa asta puțină și nu știi să-i dai cinste așa, nici vasele cele multe nu o să le speli în apa cea mare. În sensul ăsta are valoare porunca. Dar ce premiu? Da, dar toate aceste porunci capătă după Hristos, în urma cuvântului Hristos, și înțelesul spiritual mai înalt, și el de fapt ne și învață. Ne și învață acest spiritual, exemplu spiritual, înțeles spiritual. Și zice, nu e de ajuns numai să nu ucizi, ci să ajungi la nivelul minții, să nu zici fratelui tău prostule, să nu zici tâmpitule, de să mergi la un nivel mult mai înalt de înțelegere. Și tot așa și aici. Nu e de ajuns numai să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta după trup, ci cumva să treci mai departe și să te gândești la părinții tăi spirituali în primul rând și după aia mai departe la părintele spiritual, la tata, la tatăl ceresc, că ne zice, nu simțiți că în spatele cuvântului cinstește pe tatăl tău și pe mama ta se ascunde parcă rugăciunea tatăl nostru, tatăl nostru care ești în cerul, adică cinstirea lui Dumnezeu, în primul rând, mai presus de toate, de aceea primele patru porunci sunt în cinstirea lui Dumnezeu și de-abia după aceea vin cinstirile celorlalte către oameni. Sau prima dată Dumnezeu în primele patru părți și după aia în șase părți celelalte. Iar în fruntea celor șase, celelalte șase părți de oameni sunt părinții, care sunt cei mai apropiați, sunt apropiații tăi. Și dacă ei care ți-au făcut binele nu aduci minimă cinstire, nu zice să iubești. Vă dați seama, nu zice să iubești, să-i cinstești. Adică să nu-i vorbești de rău, să nu-i bajocorești, să nu le dai foc la casă, să nu le faci rău. Măcar atât, să nu le faci rău. Și asta mi se pare minimul și unic și de bun simț necesar ca să poți să zici că altfel n-ai cum să-L cinstești pe Dumnezeu. Nu prea ai cum. Adică... Dacă dragostea asta nu iese în afară puțin, și dragostea față de familie și față de apropiații tăi, cei mai apropiați de acolo, începe să se strice sau să se este coruptă cumva de un egoism, de un individualism. Ea trebuie puțin să iasă în afară. Trebuie să iasă în afară, cu siguranță trebuie. Și deci, la asta ne cheamă Dumnezeu, să iasă dragostea noastră în afara acestei mici înghesuie la dragostea noastră numai cu apropiații noștri. Ea trebuie să iasă puțin în afară. Nu se poate rezuma numai acolo. De fapt, noi trebuie să limităm pe Dumnezeu. E ca și cum am zice, dacă Dumnezeu ar fi socotit ca dragostea Lui să rămână numai în cadrul Sfintei Treimi și acolo atâta să se manifeste, noi n-am fi fost acum la ființă, n-ar fi fost nimic. Dar Dumnezeu n-a socotit atâta, ci a ieșit în afară și nu numai atât. Vă dați seama, deci noi trebuie să limităm pe El. A ieșit în afara sa, a făcut lumea din dragoste, a revărsat dragostea sa asupra lumii și a vrut să-i arete lumii dragostea sa și să o aducă la bucuria sa. A făcut lumea, făpturile văzute, făpturile nevăzute și după aceea, din sânul familiei cei trei, pe unul a dat spre moarte și încă moarte pe cruce și de rușine, ca să salveze pe ceilalți. Adică, e ceva, până la urmă, dovada cea mai mare a iubirii dintre ei e asta. Mi se pare greu de înțeles, ar trebui să vă explic mult ce vreau să zic, că dragostea, dovada iubirii lor dintre ei, tocmai asta, mi se pare, tocmai că au putut toți trei să iasă în afară să dăruiască celorlalți. Adică cu nu știu cum să spun, cu un altruism al dragostei, cu uitare de sine a dragostei atât de mare, o uitare de sine în dragoste atât de mare și o încredere în celălalt atât de mare, așa cum zice Filaret al Moscovei, că Tatăl este iubirea care răstignește, Fiul este iubirea răstignită și Duhul Sfânt este iubirea biruitoare. Sau puterea crucii de nebiruit, dar iubirea biruitoare. Adică toți trei au participat. De aceea zice Sfântul, de aceea zice Evdokimov că atunci când Fiul a strigat pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? S-au cutremurat abisurile Tatălui. Adică, vă dați seama ce iubire era între ei când zice Mântuitorul, cu iubirea cu care m-a iubit pe mine dinainte de a fi lumea. Auziți? Iubirea cu care m-a iubit pe mine dinainte de a fi lumea. Păi ce iubire poate fi aceea? Că noi ne gândim ce răutate poate fi a diavolului care se prungește cu miile de ani, cu mii și mii și mii și mii de ani, dinainte de zidirea lumii create, diavolul căzut, după ce s-a zidit lumea necreată, au căzut demonii, s-a zidit lumea creată și a participat după aceea și el la căderea omului, dar diavolul care zidit și căzut înaintea lumii create și a aprofundat răutatea, s-a adâncit în răutate și zice Părintele Arsenie, mă, aveți grijă! Aveți grijă, mă, ce vă iese, să nu scoateți pe gură ce vă dă dracu prin cap. Să nu scoateți pe gură tot ce vă dă dracu prin cap, zice el. Pentru că cuvintele pe care le scoateți ca fii ai sufletului, cuvintele sunt cumva din inimă, din suflet, sunt nemuritoare. Așa cum toți fiii noștri sufletești, cuvintele sunt nemuritori. Și cuvintele pe care le scoateți pe gură sunt nemuritoare și merg cu voi până la a doua venire. Și zice, iar acolo sunt judecători, vă veți întâlni în vămi cu demonii, cu demonii la judecată, înainte de judecată vă veți întâlni în vămi cu demonii, care sunt bătrâni și vicleni, mă, înțelegeți? Adică viclenia aia a răutății de lungă durată, nu e o viclenie de... Exact cum un om care e rău la bătrânețe, e mult mai rău decât un tânăr. Chiar dacă tânărul are putere să facă multe prostii. Dar răutatea tânărului nu e așa de perversă și de adâncită și de greoaie și de obositoare și de sufocantă ca a bătrânului dacă el a coborât în răutate ani și ani și ani de rândul. De aceea oamenii aveau frica aceasta de bătrân și mai ales de bătrân, de a nu de ochia. că răutatea aceea omului care își pierde frumusețea, își pierde puterea, își pierde și rămâne nimic, un schelet ambulant, dar ai o răutate care ți ciudă pe aia tiner, pe aia frumoși, pe aia care pot, pe aia care tu nu mai poți și te uiți cu o răutate incredibilă și acela produce un fel de blestem tăcut care se numește de ochi și care e ca un gând, zicea Părintele Arsenie Boca, ca un gând care se transformă ca o albină care te înțeapă și îți face rău. Acel gând e un săgeată care se înfige în celălalt. Această răutate este mult mai mare. Nu o să te de ochi, nu știu ce, tinerei sau... sunt mai nepăsători, așa, și mai ușor în răutate. A, uită! Dar bătrânul nu uită și se gândește cu accentuat și cu răutate la tine și cu ciudă că tu poți și el nu mai poate. Ia gândiți-vă dacă un bătrân poate să se adânci atât de mult în răutate, cum s-a adâncit diavolul? Mii de ani, mii și mii și mii și mii de ani. Cu cât a încercat diavolul Dumnezeu să-i facă mai mult bine, el s-a adâncit mai mult în rău și răzlătire. Și cât rău poate să fie. Dar să ne gândim înapoi, dar Dumnezeu care dinainte de a fi lumea, dinainte de a fi timpul, era această iubire între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ce iubire poate fi aceea? Nu se poate descrie în cuvinte. Când sunt puține cuvinte mai cutremurătoare în Evanghelie, adică aceasta, cu iubirea cu care m-a iubit înainte de a fi lumea, mi se pare... Deci iubirea noastră, orice iubire, oricât de înaltă, de 3 lei. Deci dacă Dumnezeu nu ne va da dragostea Lui, nu suntem, nu avem nimic, nu putem nimic. Dragostea noastră este gramnic trecătoare, gramnic transformătoare, se transformă în ură, în supărare, în mâhnire, în invidie, în gelozie, în plictiseală, în tot. Așa, dragostea noastră pe care o clămăm pe toate drumurile, n-are valoare, n-are putere ca subsistență, ca viață îndelungată, n-are. Nici măcar aceea mamei nu are valoare eternă, dacă ar fi să fie încercată în timp îndelungat. Ea poate să se sfârșească până la urmă în moarte prin jertfelnicie, dar dacă e încercată în timp îndelungat, ea nu are valoare, nu are putere, va cădea și ea. Și ceea ce a mamei e dată de Dumnezeu, nu-i zidită de mamă însă, și e dată de Dumnezeu. E parte din puțin din dragostea de Dumnezeu. Dar dragostea de Dumnezeu nu cade niciodată. Când zice Pavel, dar dragostea nu cade niciodată, e continuarea cu dragostea cu care m-ai iubit dinainte a fi lumea, înțelegeți? Aceea e o dragoste de care te tot miri tu cum de nu te trăznește Dumnezeu. Cum are răbdare cu tine Dumnezeu? Deci e o dragoste care nu mai cade, care are o răbdare cu tine înfricoșătoare, înfricoșătoare. Atâta răbdare, îmi spunea cineva, că atâta bunătate și înțelegere aveau profesorii de la Saint-Serge cu el când era la Paris, când era student, atâta îngăduință, atâta răbdare, atâta și la două noapte, dacă trebuia să bată la un profesor la ușă, că stăteau în aceeași clădire toți, și studenții vreo 12, când numai vreo 12 studenți au fost în ultimii mulți ani, și cei 10 profesori sau câți erau, și atâta apropiere, se mânca la aceeași masă, se stătea în continuu, la slujbe împreună, totul era împreună. Și zicea, atâta apropiere era față de acești oameni. Și examenele erau așa, un dialog, stăteam pe scaune, vorbim, discutăm. Tu ești, eu meu duhovnicesc, spune-mi, ce ai studiat despre aia și despre aia. Oameni care și la două noapte, dacă le băteai la ușă și spuneai, am nevoie de 10 franci, îți dădea. Dom'le, ți era o rușine îngrozitoare să mergi să nu mergi la examen la omul. Nu se putea, înțelegeți, nu se poate. Cum adică omul ăla care mă primea la două noaptea, omul ăla care oricând îmi oferea cafea dacă intra la el, să zic, știți, n-am învățat, nu merge. E ceva din rușinea pe care o vei simți față de Dumnezeu când te vei întâlni cu El, adică în urma unei iubiri fără sfârșit pe care a avut-o cu tine, o îngăduință fără umbră, pe care o vei vedea față către față, când vom vedea pe Dumnezeu la a doua venire, zice Scriptura, vor plânge toate neamurile pământului, pentru că vor vedea această față a iubirii lui Dumnezeu față de noi, pe care noi n-am bănuit-o. Noi repede am acuzat pe Dumnezeu că din răutate ne-a dat aia, din neîngăduință ne-a dat aia, din asprime ne-a îngăduit aia. Dar când vom vedea că tot a fost dintr-o dragoste imensă la Dumnezeu și când ne-a îngăduit și când ne-a așteptat și în ce chipuri a dorit să ne salveze și noi n-am vrut, nu poți decât să plângi. Nu poți decât să plângi și neparticiparea ta la această dragoste se transformă într-un foc și într-o ardere interioară pe care nu ți-o mai poți ierta, conștiința nu te mai poate ierta și care se transformă în iad. În iad că nu te mai poți ierta. În fața acestei iubiri a lui Dumnezeu, cei care n-au făcut niciun pas spre El sau n-au dorit sau chiar au făcut pas înapoi, această dragoste Dumnezeu revărsată și văzută la sfârșit se va transforma într-un foc care va arde necetat în inima lor și va fi iadul. Asta e... Ce vom zice atunci? ce vei zice atunci când vei vedea dragostea lui Dumnezeu fără umbră? Până atunci ne tot prefacem că Dumnezeu e aspru, Dumnezeu e neîngăduitor, e o prefăcătorie. Când veți vedea adevărul, și adevărul e scris în Scriptură, Dumnezeu este iubire. Și nici că Dumnezeu este lumină și nici o umbră nu este întru El. Că Dumnezeu este iubire. Ăsta e adevărul. Ceea ce ați văzut că a făcut Hristos, felul cum s-a manifestat, felul cum a lucrat cu ei, felul cum... acela este chipul lui Dumnezeu. Restul sunt povești, ce ne imaginăm, ce cum facem noi legături, sinteze după capul nostru prost de oameni mici care au trăit o clipă de viață și care, da, tragem concluzii generale. Păi nu e o nebunie tu, să zicem, trăiești 30-40 de ani lucizi, dar nici atâta. Să zicem, într-o viață de 70 de ani, câți ani lucizi ai tu așa, în care să zici, Doamne, gândesc bine? Hai să zicem 30 de ani. Că prima dată ești plin de hormon, nu gândești nimic normal, după aia ești cu căsătoriile, nu gândești nimic normal, după aia ești cu copiii, nu gândești nimic normal, și să zicem că mai ai și tu o perioadă de vreo 10-20 de ani, din care ești muncit toată ziua, faci treabă toată ziua. Din toate acestea, să zicem că hai, ai și tu, aș zice că o jumătate de lună de gândire normală în viață de om. Da, da. Dacă adunăm toate clipele în care am putut să stăm liniștiți să ne gândim, să ne adunăm, eu cred că nu e mai mult de o jumătate de lună în viață. Da. Repete-o după aia. Zice că dacă ținem la cineva foarte tare și cerem să ni se dea nouă greutate și lui om. Rar îngăduie Dumnezeu așa. Rar îngăduie Dumnezeu asta, dar poate îngădui. Poate îngădui când vede destulă dragoste și jertfelnicie la cel care cere, pentru că Dumnezeu foarte mult vrea să ne unească pe noi unii cu alții prin jertfelnicie și prin dragostea unul față de altul. Adică, dacă, de exemplu, cineva participă să-ți construiască casa împreună cu tine, să zicem că ești un om necăjit și nu-ți permiți, și el participă umăr la omor cu tine și își construiește casa și îți dă din cărămida lui și îți dă din mortarul lui și face împreună cu tine casa, n-ai cum să-l uiți la o dată pe omul ăla cât vei trăi în casa aia. N-ai cum să-l uiți așa. Deci intră cumva în substanța casei aceleiași locuirii tale acolo că te-a ajutat, că a fost împreună cu tine. Și aceasta te face să te unești totdeauna cu el, să te raportezi totdeauna la el. Când o să-i fie greu, să zici, mă, să-l ajut. Când o să fie, nu știu ce, îți vine să... Dumnezeu își dorește foarte mult această copătimire, coparticipare a unui al altul la viață, ca într-un cer de foc. Nu o răceală și o despărțire și o, așa, o separare, nu mă interesează. Asta l-a durut pe Dumnezeu la Adam și Eva când au zis... Eva, femeia pe care mi-ai făcut-o, adică răceala aceasta de a da vina pe celălalt și el de a se separa, a fost mult mai gravă decât că a mâncat din unul. Mult mai gravă. Ăsta a fost căderea cea mare. Și la Eva, că șarpele, că nu știu ce, că până la urmă tu ești de vină că l-ai făcut pe șarpe. Asta iară era o... Și Dumnezeu îngăduie uneori aceste lucruri și dar le îngăduie la oamenii cei mai mari și duhovnicești, la un părinte de Paisie, la alții, îngăduie aceste lucruri pentru că îi unește pentru totdeauna pe acei oameni cu acești părinți sau acești oameni duhovnicești sau cu, cumva îi dă în timp și de înțeles și așa lui om că tu participi la suferința lui sau porți din suferința lui și acești oameni rămân uniți, rămân într-o anumită legătură. Oricum îi place Dumnezeu aceasta, pentru că El face însăși lucrul acesta. El participă și duce crucea fiecărui om împreună cu El. Adică e împreună călător cu noi pe tot parcursul drumului vieții noastre și nu e un spectator, observator exterior rece. N-am prea văzut. Ați văzut dumneavoastră așa că la oameni absolut prea puțin apropiați de Dumnezeu care și-au dorit și au primit repede ca și să poarte ei povara aceea? Nu am prevăzut. Păi, de exemplu, sunt mame care stau lângă copii care sunt bolnavi de cine știe ce boli înficoșătoare și dăm să duc eu și îi dă cineva, că nu duce nimic. Sau duce suferința, duce durerea, dar nu-i dă ei boala până la urmă. Adică nu prea se întâmplă așa. Sau poate că se întâmplă uneori și prin sugestie, și printr-o autosugestie sau printr-o autodistrugere, pur și simplu, psihică și sufletească interioară, acel om atât se consumă încât se îmbolnăvește și el. Dar asta nu e neapărat că vrea Dumnezeu. Și acestea sunt nenumărate cazuri. Oameni care sunt bătrâni. Moare unul și moare după puțin și celălalt, pentru că atât de mult suferă și se consumă încât moare. Eu am văzut aceste cazuri numai în cazul unor oameni duhovnicești, dar și în cazul unor oameni mai puțin duhovnicești, rarisim, ca să-i unească și ca să-i facă să se iubească pentru totdeauna și ca să-i țină legați unul de altul. Aici ar trebui să vorbim mult, această împărtășire. De fapt, a face pasul acesta de a fi unit cu celălalt prin suferință este pasul pe care l-a făcut Dumnezeu întrupându-se și întrupând istoria. Adică a limitat pe Hristos. Asta e. Numai că, de obicei, când acest pas este numai pentru cei apropiați ai noștri, cei din familie, cei într-un cerc foarte strâmt, noi încă nu dovedim că dragostea noastră a ieșit puțin din egoismul nostru și din laturile casei noastre și atunci nu prea suntem ascultați, acolo numai la nivelul acela. Dacă puțin dragostea noastră trece și dincolo, s-ar putea să fim ascultați și la nivelul interior al casei noastre. Dar trebuie să treacă puțin și dincolo. Dar acele lucruri care se pot, să zicem, deși medicina nu prea e de acord cu... Dar să presupunem, dacă există o anumită schimbare de comportament, de plăceri, de discurs, na, dacă există, cel mult probabil pentru că există o altă încărcătură genetică în organul ăla și probabil că este o anumită legătură care se va dovedi în timp între încărcătura genetică a acelui organ și încărcătura genetică a trupului nostru, care cumva se întrepătrun la un moment dat. Poate că există așa ceva, dar...
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și îi glorește pe Dumnezeu, că Dumnezeu este împărăția și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și totdeauna și în vecii vecilor.
Dar să știți că, legat de ce m-a întrebat Doamna, că să iei asupra ta bolile altora, suferințele altora, nu e dorința lui Dumnezeu asta. Dumnezeu nu a zis, deci dacă El asta vrea de la noi, ca noi să luăm suferința celuilalt, așa la propriu, ne-ar fi învățat așa. Și El ar fi zis, ai orbire, dă-mi că voi duce orbirea. Și ar fi luat el asupra lui, cine știe în ce chip. Dar nu ne-a învățat asta. Adică nu ne-a arătat că asta e calea. Și sunt foarte mulți oameni care chiar cred că asta e calea. Cumva gândesc despre Dumnezeu că Dumnezeu e un Dumnezeu autoritar, justițiar, drept, supus unui destin implacabil, cu grecii credeau că destinul planează și deasupra zeilor. Deci nu... De exemplu, una dintre muncile la care a fost supus Hercule, că el, într-o stare de isterie, de nebunie, zice el, pe care i-a dat-o Hera, soția lui Zeus, și-a omorât soția și copiii. Și după aia a apărut așa de rău și s-a dus la oracolul din... nu mai știu de unde, a zis... Delphi. Și acolo a zis, ce să fac să-mi spăl păcatul? Și până și acolo era ideea aceasta că trebuie cumva să speli păcatul. Nu poți așa, gata, am murit din greșeală, asta este. Și s-a spus, te supui unui rege prăpădit și faci toate muncile ce ți le impune el. 12 ani. Și ăla, regele l-a prăpădit, așa, 12 ani l-a supus la 12 munci grele. Și una dintre munci era să te duci să prinzi vulpea care nu poate fi prinsă. O vulpe mare care făcea pe acolo dezastru și, nu, mult mai mare decât o vulpe obișnuită, dar ea avea prin destin dat mai presus de Zeus, să nu fie prinsă niciodată. Păi și cum să o prindă el? Și el a găsit un câine care nu-și pierdea niciodată urmărit pe cel pe care îl urmărea. Ăla avea destinul să nu piardă pe cel pe... Și a pus pe câine după vulpe. Și luni de zile câinele mergea după vulpe și vulpea nu putea să scape de câine și nu putea fi nici prinsă, dar câinele nu putea să prindă vulpea pentru că nu putea fi prinsă. Dar ei continuu fugeau și Zeus s-a îndurat și a zis, ce să fac? Să nu, destinul să rămână, că n-am ce face cu destinul. Deci dacă așa e să nu fie prins, așa trebuie să fie. Dacă așa e să nu-și piardă prada câinele, așa trebuie să rămână. Și a zis să devină pietre. Și a devenit pietre. Și a rămas așa încremeniți până târziu se și vede prin Grecia, nu știu ce, zic ei că e un câine și o vulpe care a rămas încremeniți așa, fugind unul după altul și nu știu. O poveste. Dar ceea ce vreau să vă spun era că și-a rezolvat Hercule prima muncă, că a prins vulpea așa. Da. Ceea ce vreau să vă spun, noi avem cumva prima ideea aceasta că Dumnezeu se supune unui destin așa, și avem ideea aceasta fixă că domne, nu se poate, Dumnezeu e depășit de anumite situații sau că El este atât de corect și drept încât această dreptate Lui Dumnezeu trebuie să se împlinească fără discuție. Deci, e ca și cum aici, peste unul a venit boala pentru niște păcate. El trebuie să ducă boala, că altfel el trebuie să spele prin boala aia păcatele lui și trebuie să o plătească, asta este. Și tu vii și zici, Doamne, știu că trebuie să plătească, dar dă-mi mie să plătesc. Și Dumnezeu zice, bine, mutăm povara de pe omenii lui ăla, pe omenii, dar cineva trebuie să plătească. Nu e adevărat. Asta e o mare prostie. Foarte mulți credem asta. În primul rând, boala nu este o pedeapsă neapărat pentru păcatele noastre. Boala de cele mai multe ori nu este pedeapsă și totdeauna nu este pedeapsă, ci este medicamentul care ne oprește de la anumite păcate sau ne ține în loc de a nu greși. Sau e respirul care te invită să ai un coloviu cu tine însuți și în care să te hotărăști să fii altfel sau care te pregătește pentru moarte ca să te cureți puțin la minte, dar nu că ea spală prin greutățile și te spală pe tine și Dumnezeu are nevoie de această suferință și tu să suferi mult, nu știu ce, și să zici, da, mi-a spălat păcatele prin asta. Nu e adevărat. Asta e o idee necreștină, dar aproape toți o aveți, nu? Că, Doamne, boala vine, noi trebuie să ne plătim ăla, am făcut greșeala aia, trebuie să-ți plătești ăla, așa. Nu e adevărat, nu e adevărat. Și de aici și ideea că dacă un om are niște boli, tu trebuie să le ceri, că trebuie să le plătească. E ca și cum aici, dacă a făcut cineva niște datorii, domnule, trebuie plătite, le plătesc eu, știi? Ori nu e așa. Și nu poți tu să te duci la Dumnezeu, adică ca și cum Dumnezeu ar fi un stăpân de neîmblânzit și care zice, te rog, ia-i boala, dacă nu dă-mi mie. Și Dumnezeu zice, bine, hai, trebuie să o ducă cineva, să o dau ție. Dar nu e așa. Asemenea, imaginea asupra lui Dumnezeu este falsă și mincinoasă și care duce la o răzvătire împotriva lui Dumnezeu. Nu este așa. Bolile sunt pentru, au alt rost. Bolile au venit în lumea asta cu căderea omului. Ele sunt implacabile. Ele vor veni oricum. Noi să fim sănătoși, că boala vine oricum. Adică, și să tot discutăm, să le tot sucim. Nu te faci creștin ca să scapi de boală. Oricum va veni boala. Nu te faci creștin ca să scapi de suferință. Oricum va veni suferința. Suferința vine peste toți. Ea a venit odată cu alegerea omului. Noi am căzut în mâinile și în lucrarea diavolului și aici suntem cumva. De aceea Dumnezeu a zis, în lume necazul veți avea. Dacă vă mă urmați pe mine, nu veți avea necazul. Ba nu, în lume necazul veți avea. Și dacă ești creștin și dacă nu ești creștin, vei fi bolnav. Dacă ești predispus la bol de inimă, vei avea bol de inimă. Dacă nu, am devenit creștin și nu mai am bol de inimă. Nu e adevărat, o să ai bol de inimă. Deci nu sunt mai canceroși și necreștini decât creștinii. Nu sunt mai diabeți creștini decât necreștinii. Nu sunt mai... Nu există asemenea împărțiri. Și Dumnezeu, dacă îngăduie boala, ea este și un rezultat al alegerii omului și o altă hotărâre a lui Dumnezeu cu omul, pe mântuirea omului. Adică toate aceste necazuri și încercări și constrângeri din toate părțile te fac să înțelegi că altul e rostul tău și să te gândești la altă lume și la altă împărăție, să te pregătești pentru altceva. Are alt rost. Aproape că tot același lucru se întâmplă și de ești creștin și de nu ești creștin, numai diferența este cum iei și cum asumi această boală și ce înțelegi din ea și pentru ce te pregătești prin ea, decât că te faci creștin și ai scăpat de boli. Nu! Poate că te faci creștin și devii mai atent și devii mai restricționat la tot felul de patimi și păcate și te reții de la anumite greșeli și atunci firesc trupul va fi mai bine. Poate că te restricționezi de la anumite păcate îngrozitoare și grele, care te duc pe Dumnezeu, Dumnezeu va face, dacă faci păcate îngrozitoare și grele împotriva aproapelui, bolile s-ar putea să vină mai repede ca metodele lui Dumnezeu de a te opri de a mai face rău față de aproapele tău. Poate că într-o anumită măsură se pot reduce anumite boli sau anumite greutăți care vin peste tine prin faptul că schimbi viața și că Dumnezeu nu mai e nevoit să te constrângă, să te țină închis, ca și cum ca să nu mai faci rău celuilalt și ție însuți. Dar asta e altceva și sunt rare situațiile acestea. Ia cineva care de ridica mâna. Da. Nu putem spune că acești oameni nu se mântuiesc. Nici nu se pune problema că nu se mântuiesc. Nu știm noi. Nu-i ceva binecuvântat de Dumnezeu, nu-i ceva, ea a oprit o lucrare de Dumnezeu care era cu ea, era o șansă în plus spre mântuirea ei, ceea ce urma să se întâmple cu trupul. Adică faptul că, de exemplu, să vă dau exemple. Rafael, Nicolae și Irina din Lesbos Au stat 500 de ani sub pământ, îngropați în groaznic, sub pietre, macelăriți. Irina într-un vas, ars acolo și în pământ. Și trupurile acestea cumva au fost descoperite de Dumnezeu după 500 de ani și aceste trupuri au cumva au purtat o anumită povară, au dus o anumită, nu știu cum să zic, au... Dacă ar fi avut acești oameni, mai cu seamă Rafael sau Nicolae, vreun păcat, vreo greșeală, cu siguranță că oricât ai fi tu de Sfântul lui Dumnezeu, ai greșeli zilnice, cu siguranță trupurile acestea au dus și ele o anumită povară a smereniei care au curățit și au șters din păcatele acelor oameni și i-au ridicat până pe cel mai înalt postament al Sfințeniei. Și atenția Sfântului Rafael și a Sfântului Nicolae cu trupul lor e extraordinară. Ei zic, le spun celor care sapă, săpați, i-au găsit trupul și a zis, au săpat într-o parte, într-o alta, mai săpați mai adânc, li se arăta, săpați mai adânc, că sunt acolo. Și îl vedeau noaptea trecând și cădelnițând locurile acelea și aducând o anumită cinste trupului care a fost locuit de Duhul Sfânt, care a fost locuit de împărtășanie, care a fost botezat, care a fost miruit. Adică noi avem cinste față de un potir, nu? În care ține trupul lui Hristos. Păi omul nu-i tot un potir, adică de ce trupul dintr-o dată e ceva murdar care trebuie aruncat și batjocorit și potirul trebuie ținut cu mare atenție și cinstit și nu cumva să te atingi de el. Și trupul nu. Înțelegeți? Este o... Și Hristos Dumnezeu nostru dă valoare trupului când zice, când femeia toarnă pe el alabastru de mir. Și toți, uai, câtă pierdere, câți bani aruncați degeaba și îl lăsați, că pentru îngroparea mea a făcut aceasta. Adică dă valoare trupului, trupul are și el rostul lui, nu poți să-l arunci ca pe un gunoi în el care a fost locuința sufletului, adică e fratele tău. Sunt sfinți care s-au întors înapoi după ce au murit și și-au cerut iertare de la trup. S-au întors înapoi și a zis, am uitat, iartă-mă trupule. Și asta au văzut oamenii care stau împrejur. M-am întors, am fost, de ce v-ați întors, Părinte? Să-mi cer iertarea de la trup, l-am chinuit și împreună am fost frați și uite, ne-am chinuit pe aici. Deci priveau trupul și așa și este ca un frate. Omul nu-i întreg numai sufletul. Nu-i întreg. Sufletul e de viață dătător. Trupul nu este de viață dătător. Trupul fără suflet nu poate trăi. Sufletul fără trup poate trăi, dar el în veșnicie nu va fi fără trup, dar cu altfel de trup. Oricum, și după ce au găsit trupul Sfântului Rafael, a insistat Sfântul Rafael și a zis, mai săpați mai adânc, este mandibula mea de desubt. Mandibula. Și tot săpau și au găsit o lespede de piatră imensă, un pietroi imens. Și a zis, cum să trecem prin asta? Nu știu, spargeți-l, dar scoateți mandibula de acolo. Deci nu... Și au scos-o și l-au făcut întreg. Și s-a liniștit Sfântul. Adică, dădea cinste trupului. Gândiți-vă că peste trupul acelea 500 de ani au umblat oameni neștiind acolo sfinți. De unde știți? Prin câte locuri, în câte cimitire, în câte locuri n-au fost morți? De unde știm noi că aceștia nu sunt? Unul dintre ei poate Sfinții Dumnezeu. Nearătați, nedescoperiți. Unul dintre motivele pentru care trupurile oamenilor creștinilor nu sunt arse este că s-ar putea să fie un Sfânt al lui Dumnezeu. S-ar putea. Noi nu știm asta. De unde știți? Și noi îl îngropăm ca pe un sfânt. Și zicem, du-l cu cei sfinți în corturile dreptilor și așa, adică oricum dacă se va mântui acel trup, acel trup pe care tu acum poate îl bajucorești și îl necinstești va învia într-o frumusețe și îți va fi rușine, cum ai călcat tu peste el, cum ai trecut cu tractorul peste trupul ăla, cum ți-ai bătut joc de el, cum nu ai fost nepăsător absolut față de el, când el va învia într-o frumusețe și într-o slavă de nedescris, înțelegeți? Adică totuși îi dăm valoare trupului, prietena și-a, iar trupul prin încercările prin care trece, prin râurile care vor curge peste el, prin oamenii care nepăsători vor fi, eu știu, îl vor neșinsti. Prin toate acestea, cumva, multe se vor ierta, poate, sau se vor șterge. Continuă trupul să folosească spre mântuirea împreună a sufletului, chiar după moarte. Nu e așa o despărțire completă și gata. Am aruncat o haină urâtă și murdară și nu mai ne pasă de... Și atunci, cumva, nu că nu se mântuiește, nu putem noi să știm, dar și-a îndepărtat sau a fost nepăsătoare cu posibilitatea aceasta ca Dumnezeu să lucreze în continuare. De exemplu, povestește Părintele Mitropolitul Bartolomeu despre maicile de la Horezu, în perioada când Horezu, mănăstirea Horezu devenise mănăstire de sine. Adică maicile stăteau separate, cam cum e la Baratec și Agapia, în căsuțe și nu erau toate la un loc obște, Și nu se supuneau cu toate, nu mergeau la masă, nu, ci fiecare. Și se spovedeau fiecare ce duhul îngreau ele și era așa o viață de sine. Și episcopul locului a zis, gata, cu atâta bramburală și împrăștiare, toată lumea, obștea să intre, obștea să se facă obște și să se supună toate unei starețe, să se supună toate unei duhovnic, să fie mesele mese, să fie întâlnirile întâlnirile, slujbele slujbe, când toată lumea vine la slujbă, toată lumea vine la slujbă, nu că noi facem în chilia noastră. Nu. Și maicile învățate așa au zis, nu, multe dintre ele au refuzat, având în frunte pe fosta stareță care era deja paralitică și care cel mai tare zicea, nu vrem. Și a încercat episcopul în multe feluri să le convingă și nici cum nu le-a convins și le-a scos din mănăstire episcopul. A zis, nu vreți, plecați de la mănăstire. Și el a plecat în sat, în orașul Horezu, și acolo erau supărate și mâhnite. Și a mai încercat toată episcopul o chestie ultima. Le-a chemat pe toate în curte, a trimis un tomos episcopal și părintele acela care a venit cu tomos a zis, blestem arhierez, dacă nu vă voiți să rămâneți monahii aici în obște, să dați jos hainele, iar dacă ieșiți, și să ieșiți ca mirence, iar dacă ieșiți îmbrăcate în haine monahale și nesupuse, aveți blestem arhierez, prima care va ieși să nu putrezească. Și asta, stareța veche, bătrână, care stea în spatele unei tinere, care o ducea în spate, așa făcea, a zis, i-a dat pinte în cala cal și a zis, să ieșim! Nu mi-e frică de toți episcopii, nu știu cum. Și a ieșit. Și au celelalte maici s-au dus și au stat prin Horezul împrăștiate să vadă după 7 ani, chiar se împlinește cuvântul episcopului că nu putrezește, că după 7 ani se dezgropau. Așa era rânduiala. Și a murit bătrâna după un timp și a murit și ucenica. Foarte interesant. A murit și ucenica. Au murit împreună. Și după 7 ani s-au adunat toată obștea. Și aia răzvătită și aia să vadă că în funcție de dovedirea adevărului cuvântului episcopului, rămâneau în obște și intrau iar în obște și se supuneau sau plecau mai răzvătite, hotărâte că vezi că cu noi ține Dumnezeu. Și l-au dezglopat-o pe stareță și stareța era putrezită, bine, mersi, în sensul că așa e bine să fie. Dar, în timp ce se minunau și cele răzvătite zicau, ați văzut că cu noi ține Dumnezeu, s-a dărâmat peretele dinspre tânăra care o ducea în spate și care, de fapt, a fost prima care a ieșit, știți? Că ducând-o în spate, ea a ieșit prima și care era într-un chip îngrozitor. Deci, neputrezită, groaznică, și s-au cutremurat toată obștea și a zis, rămânem. Dar credeți că, de exemplu, asemenea, și sunt mulți oameni care pățesc lucrul acesta, și cei care își lovesc părinții, și cei care calcă cuvântul sau în anumite condiții ale duhovnicilor, sunt nepăsători complet față de ei, să îi mâhnesc. Că de-aia și la mormântare se spune, ora mâhniți un preot, e vorba de duhovnic de obicei. De multe ori se poate întâmpla ca o formă de pedeapsă, ca trupul să continuă să ducă această povară, nu numai sufletul, și trupul să continuă să ducă această povară a neputrezirii și a urciunii și a spaimei pe care îl produce celorlalți și a într-un fel a unei neodihne, pentru că nu e odihnă în trupul acela și în sufletul acela. Și trupurile, cu alte cuvinte, continuă să poarte povara sufletelor, continuă să ajute la mântuirea sau să poarte greutatea poverii făcute de suflet sau de trup. Ele nu se sfârșește totul cu moartea. Iar dacă tu sfârșești prin incinerarea, s-a terminat acest proces. Un ajutor imens ți l-ai luat de la tine. Un ajutor imens pe care puteai să-l ai, s-a luat de la tine. Anumită parte, povara păcatului rămâne în trup. Dovadă este acel ucenic care a murit de tânăr la Pecerska și imediat după moarte a început să miroase foarte urât, mai urât decât un trup obișnuit și părinții s-au grăbit să-l îngroape și l-au îngropat în peștele de jos ale Pecerskăi și imediat s-au arătat Sfinții Antonie și Teodosie, marii stareți ai Optinei, s-au arătat în vis la mai mulți în vedenie și au zis să scoateți pe acesta de aici că nu este vrednic să stea aici, trupul lui. A fost om păcătos mare, a trăit într-un vicleșug mare acest om, adică se prefăcea că e duhovnicesc, dar el trăia niște păcate foarte mari, nici duhovnicul lui nu știa, că nu îi spunea. Și ei, acest trup, pentru că mirosea așa, pentru că a produs această stare de disgrație din partea tuturor, pentru că a fost mutat de acolo și a fost rușinat, acest om în sine, acest trup poartă o povară prin care poate Dumnezeu va șterge multe păcate pentru acel om, știți? E mult de spus aici. Noi primim foarte simplu așa. marinarul lângă care a fost îngropată din greșeală Sfânta Paraschiva și care s-a arătat în mișa, scoateți-mă de aici, de lângă ăsta, care era un om păcătos. Trupul păstra, credeți că Sfânta era o mironosiță care nu putea suporta? Lângă câți oameni nu au fi fost ea, lângă câți necăjiți, bolnavi? Dar e vorba aici că trupul poartă în continuare o povară a păcatelor și o persistență a influenței acestor păcate și cumva spășește în continuare păcatul și spală prin însăși urcenia și neputrezirea lui, pe care sfinții o simt. O simt, vrei să întrebi ceva? Am dat exemplu așa, poate că nu, pentru unii nu e, dar totuși nu poți să zici că e ceva... De exemplu, Paisie Velișikovski s-a îngropat sub podele să calce toată lumea peste el când va intra în biserică, unde a și fost descoperit la neamț, dar asta a fost dorința lui smerită, și să nu îi se scrie numele, să nu se știe, și niște ucenici în taină l-au îngropat așa, fără să se știe că el e acolo, a fost descoperit acum câțiva ani, cu mare cinste și ținut, dacă mergi la neamț, a fost descoperit Sfântul Paisie Velișikovski, despre care nu se știa unde este, dar el, smerenia lui, asta a dorit, să treacă toți peste el, dar asta e voia lui. Dar e o smerenie până la urmă, adică nu e ceva așa. De exemplu, dacă tu știi că bunica ta e îngropată undeva și merg oamenii și fac acolo picnic și nu știu ce și se distrează și joacă mingea peste mormânt, nu cred că te simți prea bine că e bunica ta acolo sub picioarele celui care înjură și îi dă cu mingea și nu știu ce face. Nu? N-ai cum să... Totuși, trupul trebuie să fie păstrat într-o evlavie, într-o cinste. El a fost templul al Duhului Sfânt. El are nevoie de această evlavie din partea ta, de cinste. Dumnezeu a ajutat foarte mult pe cei care dădeau cinste trupurilor, morților. De exemplu, Iov zicea, Doamne, n-am îngropat eu pe cei care mureau și n-aveau cine să-i îngroape. Cu cinste i-am îngropat. Tobie la fel făcea. Adică, și Dumnezeu îi prețuia pentru asta foarte mult. Foarte mult, că îngropau cum se cuvine și că le dădea cinste trupurilor. Nu indica, haideți, mergeți și aruncați în groapă și bajocoriții sau socotiții nevrednii sau... Nu știu, dădea totuși cinste trupului. Cred că creștinismul a avut această... Noi totdeauna când ne gândim la creștinism, ne gândim la partea aceea ascetică primară a pustiului Egiptului, în care părinții se luptau propriul lor patim, cu propriul lor trup, neurându-l, da, propriul lor patim care se manifesta prin trup, și ne gândim că creștinismul e o chestie așa dualist, gnostic, împotriva trupului, suprimarea lui, mortificarea lui, dispariția lui, totul ce-i trup, e murdărie. Nu e adevărat, creștinismul a adus această puternică, această idee a unei frumusețe a trupului, a unui evlavii pe care trebuie să o avem față de templul Duhului Sfânt, a unei cinste pe care trebuie să o avem față de trup. Din potrivă, în creștinism, atingerea trupului, hainele care le îmbracă trupul, totul este de o valoare. De exemplu, în ortodoxie, atingerea este fundamentală. Prin atingerea sunt hirotoniți preoții. Prin atingere, față de trupul apropădit, care și-i trupul. Dar fără atingere nu se poate. Prin atingere să te dezlegați voi, înțelegeți? Deci trupul acela care a primit prin atingere dezlegare atâtea ori, nu poți să-l arunci ca pe un gunoi după aceea, zic că nu-mi pasă de el, cenușă. A fost fratele tău, așa s-a primit darul. Prin atingere se dezleagă bolile, vă spune mâinile peste ei și se vor vindeca. Nu zice, zi numai cu vorba și Duhul curat va fi și se va duce din gura ta sau nu știu cum și nu trebuie să vă atingeți că sunt niște murdari. Nu, și Dumnezeu nu s-a scârbit de nimeni. A dat cinste cumva trupului, nu numai în moarte, ci și în viață. Peste bolnavi, peste orbi, peste necăjiți, peste tot și-a pus mâinile și nu i-a fost scârbă. A dat cinste trupului și pe acest trup l-a ridicat după aceea și l-a pus în sânul trăinii. Unde este și acum. Dumnezeu cu trup este în de-a dreapta Tatălui, cu trupul. Da. Da. Păi nu neapărat în fața morții trebuie să fim înfricoșați. Bunicul meu spunea că ajunseseră undeva cu armata, cu frontul în Crimea, în Simferopol, și mergând spre răsărit, spre munții Caucaz, și acolo li s-au făcut cazarmă, acolo, lângă o mănăstire care a fost reactivată odată cu venirea lor. Știți că marea majoritate a mănăstirilor și bisericilor fuseseră închise sub ruși Și monahii s-au bucurat să se readune la un loc, la mănăstirea lor, care fusese dezactivată. Și au stat câteva luni, așa, se uitau unii la alții peste gard. El stătea la santinel acolo și se uita la monahi și monahii își făceau treaba lor în mănăstire. Și ceea ce îi mira pe ei românii, era un detașament de olteni al pandurilor, se numea, și care știți ce bocete sunt în Oltenia când moare cineva, ceea ce îi mira pe ei foarte tare era că acești monahi care reveniseră din lagăre, oameni care trecuseră prin închisori, prin greutăți mari, când murea unul dintre ei, erau foarte luminoși, foarte bucuroși. Râdeau, se îmbrățișau și ziceau că întreba, ce zic mă? Și era un basarabean care le spunea, zic că fratele nostru a scăpat, a plecat la Domnul. Haide, mă, ce... Și cum ești așa de fericit? A scăpat de lumea aceasta nenorocită, a trecut. Și erau, mormântarea la ei era o bucurie, făceau și cântau cu strălucire, cu cădelnițe, se bucurau. Cu strălucire îl îngropau pe omul așa, ca pe o sămânță care se va naște din nou când va veni Dumnezeu. Era ceva de neînchipuit pentru ei. Dar i-a rămas în minte și tot îmi povestea când, măi ce, ei or fi adevărații creștini, mă, îmi spuneam el. Ei or fi adevărații, nu noi. Și așa era, ei erau adevărații creștini și noi cumva am păstrat față de moarte și față de înmormântare, așa, ceva. Bine, nu poți să fii vesel și să zburzi prin cimitir și să, când moare cineva și să te duci să zici, ce să-ți mă triști, ești mă vesel. Nu poți să faci chestia asta, dar tu poți să ai în inima ta, mai presus de multă tristețe, mai multă serenitate și nădejde că e un somn și toți vom învia. Niciunul nu va rămâne. Și dacă acel om l-a cunoscut pe Dumnezeu și a fost cât de cât apropiat, n-ai putut să fii trist. Și dacă mai trecut și prin greutăți, nu îngăduie Dumnezeu să treacă un om prin greutăți și boli mari dacă nu îl livrea mântuirea. De aceea, la Porscomidie, sunt 47 de tipuri de moarte năpraznică și niciun tip de moarte de îndelungat, așa, prin boli. Niciun tip. Și numai toate sunt de moarte năpraznică. Ori fulgerat, ori atunat, ori a strigat cineva prea tare și s-a speriat și a murit. Ori din bucurie, ori din tristețe. Adică a fost atât de trist încât a zis, și a căzut. A fost atât de vesel încât a zis, nu știu ce, n-a mai putut respira. Ori în munți, ori în sihăstrie, ori în loc pustiu, ori călcat de mașini, ori călcat de animale, ori sub grămadă, totul e năpraznic, așa, pe moment. Deci biserica se roagă numai pentru ăștia. Iar, nu zice, iar în boli grele și nimic despre ăștia cu boli grele. Nimic, nimic. În necazuri, în încercări, nimic. Deci pentru că aceștia care trec prin încercări și boli grele se socotește că Dumnezeu, dacă le îngăduie pentru mântuirea lor, pentru că i-a oprit din păcat și a avut cu ei rânduială, sigur cumva se vor mântui acești oameni. Adică avem nădejde înmiită că acești oameni se vor mântui. Avem probleme cu aia care au murit năpraznic. Ia să vedem ce facem. Ce facem cu ei? Cu cei putem să-i ajutăm. Nu cu cei care au suferit. Știți? Da. Păi foarte importantă, e foarte importantă și să știți că noi ca preoți am văzut de nenumărate ori că s-a putut întâmpla dacă un om a fost fără de neatent și a decăzut duhovnicește în timp, chiar dacă el poate în cursul vieții s-a spovedit, s-a împărtășit de multe ori, dacă a decăzut după aia în timp, s-a întâmplat ca acești oameni care păreau foarte apropiați de împărtășanie să n-ai cum să-i împărtășești pe pragul morții, uite așa s-a întâmplat, iar alții care poate că n-au fost apropiați, dar au avut o urcare sau altfel au întâmpinat moartea sau cine știe cum i-a pregătit Dumnezeu, chiar dacă au fost foarte depărtați tot restul vieții, aproape cu deasupra te aducea Dumnezeu la ei, fără să știi și îi împărtășai. Adică mi se pare e o mare taină împărtășanie înainte de moarte, nu e ceva așa, obișnuit, printre altele să-i facem și împărtășanie. E o mare taină a mântuirii acelui om și o mare taină a nădejdii în învierea și în mântuirea acelui om. Și asta mi-a fost dată să o văd de multe ori, da. Despre asta să vorbim altă dată, e mai complicat. Nu. Da, se poate zice și așa, da. Da. Da, pâine și vin, mai aveți să-mi dați. Păi nu e pâine și vin. Da, se poate întâmpla ca cel care, dacă nu conștientizează și, în general, și de asta împărtășanie, dacă nu este susținută neîncetat cu o înviorare tot timpul a sufletului și conștientizare ce se întâmplă și cine e și ce ți se dă și valoarea eternă și imensă care ți se dăruiește și dacă devine așa ceva obișnuit și ți se pare chiar... De aceea sunt foarte mâhnit, de exemplu, când oamenii se împărtășesc și găsesc imediat după aceea motive supărări nenorocite, așa, prăpădite, că nu i-a vorbit ăla, că s-a uitat urât ăla la el, că niște chestii așa și stau bosunflați pe acolo. Mi se pare una dintre cele mai urâte forme de manifestare a faptului că, de fapt, tu nu-ți dai seama ce faci. Tu nu-ți dai seama ce ai primit. Adică, păi pentru Hristos, când zicem ziua învierii popoare, să ne luminăm Paștele Domnului Paștele și zicem că să iertăm toate pentru viere, să iertăm și pe cei care ne urăsc pe noi și pe toți. Păi da, împărtășania este învierea și mai mult decât atât, în sensul că este însăși locuirea lui Dumnezeu în noi. Nu-i numai învierea văzută de exterior, de noi, ci și o înviere lăuntrică sau oricum la care ar trebui să participi și tu. Și, păi tu nu ești în stare să dai pentru aproapele tău, să ierți ăla care te-a jignit, și stai bosunflat, supărat și plângi pe acolo și mi se pare... Nu am milă față de acești oameni, în sensul că nu mă duc să-l zic, ai drăguț de voi, nu. Deci mi se pare una dintre cele mai urâte lucruri pe care le poate face un om, această, exact, iertare, exact aceeași chestie ca și cum ar zice, cineva, vine cineva la tine și îți dă 50.000 de euro acum și zice și restul moștenirii o ai în America 5 milioane de euro, 5 miliarde. Dar îți dau 50.000 de euro acum. Și știi asta, și tu te duci și te bați cu ăla că intra capra la tine și te ceri cu ăla că de ce s-o spart gardul, un gard prăpădit, o capră prăpădită, totul prăpădit, și tu ai 5 miliarde pe care urmează să le primești și tu te ceri cu ăla pentru nimicurile astea. Păi cum se poate așa ceva? Exact așa este când iei trupul lui Hristos și el li se va dărui mai desăvârșit în împărăția cerurilor, adică de acum ni se dă arvuna împărăției și tu stai să te... chitibușești, să te ceri pentru toate nimicurile și găinăriile lumii cu oamenii aceia care... Păi da, foarte bine că ți-a tras două palme, foarte bine că te-a jucat în picioare. Excepțional, veniți la mine și jucați-mă. Ar trebui să zicem. Pentru Hristos, pentru că El a făcut așa și să fii și în condițiile astea bucuros, și în condițiile astea să ai lumină. Asta mi se pare. Iar a nu face așa... Da. Dacă e supărat, n-are cum. Deci dacă zici, Doamne, dar sunt supărat și nu pot să-l iau, n-are cum, nu, ai binecuvântare să nu te împărtășești. Ai binecuvântare să nu te împărtășești. Nu te poți împărtăși dacă nu l-ai iertat. Una e mâhnirea și alta e supărarea. Doamne, sunt mâhnit. Da, sunt mâhnit, dar asta e altceva. Sunt mâhnit, că n-ai cum să fii fericit când, nu știu ce, copil mai mare al vecinilor nu știu ce s-a făcut cu fiica, nu știu, o bătut joc de ea. N-ai cum să fii fericit și zici, te ie. Nu poți să faci. Ești mâhnit, te doare inima. Dar supărarea e altceva, care presupune răzbunare, presupune răutate, presupune cum să te răzbuni, ce să-i faci la ăla, și mâhnirea e altceva. Deci la mâhnire se poate îngădui, dar la supărare nu. Da. Nu știu, Dumnezeu știe, va rândui și prin slujbele bisericii, și prin rugăciunea apropiaților, și prin dragostea sfinților, și prin ce va pătimi trupul după aceea, mort fiind, El știe, e taina lui, nu putem judeca pe nimeni. Dar vrei să-i să... Iartă-mă, pare rău. Și mai erau care vreau să zică ceva, dar m-am tot oprit. Da, dar mai vorbim, nu? Cred că e târziu. Da.
Dar eu vorbeam de situațiile, poate nu știu, poate rătăi mai mulți în care tot supărat ești, dar cum spunea pentru că ești de fapt mâhnit, acum
analizez, dar... Am cunoscut oameni care au fost mâhniți tot restul vieții. Și sfinți care au fost mâhniți. De exemplu, Sfântul Ioan de Kronstadt a fost mâhnit ultima parte a vieții, foarte mâhnit. Numai într-o mâhnire era. De ce? Pentru că unul dintre ucenicii lui care se declarau ucenici, s-au separat și au început să-L declare întruparea Duhului Sfânt, întruparea Duhului Sfânt, și să-i aducă osanale și cinste acolo, au făcut ei un fel de mânăstire separată. Păi era de o mâhnire, omul ăsta nu mai avea odihnă, dar nu înseamnă că nu se împărtășea, el era mâhnit. foarte mâhnit, plângea zilnic, se dă cu capul de perete, se ducea și se spunea: mă, oameni, nu înțelegeți că eu nu sunt niciun duh. Nu, noi știm, se smerește. Cum a făcut, cum îl cheamă pe ăsta care a trecut la stiliști, pe a revenit înapoi?
Danion.
A făcut Danion Vasile, tot așa, nu știu, intrase lui în cap că părintele Ioan Iovan de la Recea, e tot așa, nu știu, întruparea Sfântului Ioan Botezătorul sau ceva așa. El era ca un fel de yoghin, dar auzise că ăsta e întruparea Sfântului Ioan Botezătorul și a venit pe acolo și a zis: sunteți întruparea Sfântului Ioan Botezătorul. Și părintele Ioan Iovan a zis: stai, mă, prostiile astea. Și eu zic: aha, bă, smeri. Și eu tras o palmă și zic: s-ar putea să aveți dreptate, nu sunteți Ioan Botezătorul. I-a tras o palmă la propriu, așa, deci mai termină cu prostiile, băiatule, mă, că se bat aici. Adică uneori trebuie și palma asta când se fac prostii mari, cum face. Adică el nu, orice îi ziceai, na, vă smeriți, nu știu ce. Ce vă smeriți, mă? Tu nu înțelegi că spui o prostie cât tine de mare? Deci se poate întâmpla și sunt preoți și eu am fost mâhnit de multe ori, multe săptămâni la rând, pentru tot felul de situații, pentru tot felul de oameni care nu și-au făcut rânduială, care n-au trecut pe unde trebuia să treacă, n-au făcut ce trebuia să facă pentru durerea lor, pentru noi. Dar asta nu mă oprea neapărat de la împărtășani. Era o durere care, și părinții, foarte mulți părinți trupești, au multe dureri pentru copiilor, pentru familiile lor, foarte multe dureri. Bunicii voștri, poate că și-au pierdut unii dintre ei mințile, fac prostii, vă acuză de tot felul de nebunii, voi să te mâniți pentru asta. Da, împărtășiți, ce puteți face? Ce o să faceți? Păi un amestec, nu există fericire fără această durere, mâhnire a inimii pentru tot omul care suferă. Nu există. E o fericire care cumva se naște are ca bază această mâhnire, dar mai mult are ca bază, nu are ca bază mâhnire, are ca bază încrederea Dumnezeu și nădejdea că știe Dumnezeu până la urmă ce va face și că Dumnezeu îi are pe toți în mână. Exact cum, într-un fel, eu eram într-o nesfârșită mâhnire până să ajung la mormântul Părintelui Arsenie, o mâhnire și o învârtoșare emotivă a lui Dumnezeu, pentru că nu înțelegeam suferința lumii și a copiilor și a toate astea pe care vreau să le scriu pe o foaie mare și n-aveam cum, ziceam că Dumnezeu n-are cum să-mi explice și n-are cum să-mi... orice mi-ar explica, logic nu se putea. Și eram într-o mâhnire și o învârtoșare față de toate aceste, de tot ce simțeam eu că e răul lumii și în care trăiește lumea, această mâhnire a rămas, că n-ai cum, deci realitatea e realitate, așa se întâmplă, dar a fost copleșită de dragostea pe care am simțit-o lui Dumnezeu, care cuprinde toate și este mai presus de toate și care suferă ea în primul rând înainte de toate și toate au o rânduială și un rost și știe Dumnezeu pentru ce. Deci e ceva care depășește cumva mintea. Când ai simțit acea dragoste de Dumnezeu, ești copleșită mintea și are atât de multă încredere în ea, e atât de puternic, e atât de personal, atât de vie, atât de merge direct la fiecare om în suferința lui și îl ocrotește ca o lumină așa pe om, încât nu mai ai ce să te prefaci tu că tu rezolvi tu cu mâhnirile tale suferințele oamenilor, că faci tu, că ce să mai... Îi lași în mâna lui Dumnezeu. Mâhnirea rămâne, dar încrederea și nădejdea în Dumnezeu e mai presus de orice și aceasta domină mâhnirea, știți? Iar dacă mâhnirea domină, e dezastru. Nu, mâhnirea nu poate domina, da.
Dar ce putem face când suntem
în
judecată?
Stai oamenii de aici greșit și trași și spun greșit, nici nu-i iartă. Aoleu, nu te iartă. Furi de oamenii aceștia, cum să nu te iartă? Părintele Melchisedec a iertat. Aha, te referi la alții, da. Poftim? Oamenii duhovnicești? Dacă oamenii aceia, sigur ești în Oltenia, că acolo sunt situații de felul ăsta, nu? Așa. Dacă oamenii aceia, chiar așa e situația și chiar așa de necăjiți sărași sunt și preotul aceea face asemenea porcărie, deși Patriarhia a spus clar la cei care nu-și permit să se facă slujbele, să nu se impună asta, nu trebuie să te exprimi, pur și simplu trebuie să te trebuie să spui episcopul. El e tot din Oltenia și știe și el. Ce, așa, terorismul trei. Da, așa e, mă, ce să zic. Bine, cât e ceasul totuși? Pe 20? Cred că trebuie să ne oprim. De seară la 5 un sfert.
Cuvinte cu adevărat să te ferici pe mine născătoare de Dumnezeu și-a bunurea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeul nostru ceea ce ești mai cinstită decât te lumini și mai slăvită
dacă pleacă cineva spre cruz, are trei locuri libere să fie.